Яратылыш, 35-нче бүлек. Якупның бәйт илгә кайтуы. Аллаһы Якупка әйтте: "Кузгал, бәйт илгә китеп, шунда яшә. Туган кардәшең Исаудан качып киткән чагында синең алда пәйда булган Аллаһы хөрмәтенә шунда мәзбәх яса" диде. Якуп бөтен үй җәмәгатенә һәм янында булган барлык адамнарга мөрәҗәгать итеп: "Шит ят илаһларыгызны ташлагыз" диде. "Чистарынып, үз киемнәрегезне алыштырыгыз. Без кузгалабыз, бәйт илгә китәбез. Бәләгә төшкән көннәремдә ярдәмемнән калдырмаган һәм йөрер юлларымда һәр чак минем белән бергә булган Аллаһы хөрмәтенә бәйт илдә мин мәзбәх кырачакмын" диде. Шуннан соң һәр кайсы кулларында булган барлык шит ят илаһларын, колак алкаларын Якупка тапшырды. Якуб исә аларны Шәкем янындагы бер имән төбенә күмеп, күздән юк итте. Шулай итеп, алар юлга кузгалдылар. Бөтен тирә-яктагы шәһәрләрнең халкын Аллаһыдан курку биләп алган иде. Шул сәбәпле Якуб угылларын зәрлекләүче булмады. Якуб үзенең бөтен әдәмләре белән берлектә Кәнган җирендәге Луз шәһәренә, ягъни Бәйт илгә килде. Анда мәзбәх кырып, бу урынга Ил Бәйт ил дип исем кушты. Чөнки туган кардәшеннән качып барган чагында Аллаһы аңа нәкъ менә шушы урында күренгән иде. Рабиканың сөт анасы Дебора вафат булгач, аны Бәйт илдән түбәндәрәк бер имән агачы төбенә күмделәр. Шул уңайдан бу агачка Аллын Бахут дигән исем бирелде. Якуб Паддан Арамнан кайтканнан соң Аллаһы аның алдында янә бер күренеп, аңа мөбарәк фатихасын ирештерде. Әйтте: "Моңарчы сине Якуб дип атап йөрделәр, әмма бүгеннән синең исемең Исраил булыр" диде. Шулай итеп, Аллаһы Якубка Исраил дигән исем кушты. Аллаһы тагын булай диде: "Мин Кадир Алламын, үршемле бул һәм ишәй. Мин синнән зур халык һәм тагын күп халыклар тудырачакмын. Син күп патшаларның нәсел атасы булачаксың. Мин Ибраһим белән Исхакка биргән җирләрнең һәммәсен сиңа һәм синнән соңгы нәсел варисларыңа бирәчәкмен". Шулай дип, Аллаһы Якуб белән сөйләшеп торган урыннан күккә ашты. Якуб исә Аллаһының сүзләрен ишеткән бу урынга таштан бер һәйкәл куйды һәм аның өстенә шәрәп белән зәйтүн майы куйды. Якуб Аллаһы аның белән сөйләшкән бу урынга Бәйт ил дип исем кушты. Биньяминның тууы, Рахиләнең вафаты. Аннары алар Бәйт илдән күчеп ары киттеләр. Ифрата җиренә җитәрәк юлда Рахиләнең тулгагы башланды. Баланы ул бик авыр тапты. Тулгак газабын кишергәндә кендек әбисе аңа әйтте: "Курыкма, тагын бер угылың булыр" диде. Әмма Рәхилә инде үлем түшәгендә иде. Жаны чыгып барганда ул үзенең дөньяга яңа килгән угылына Бинани дип исем кушты. Ләкин атасы аның исемен Биньяминга алыштырды. Рәхилә шулай вафат булып аны Ифратага, ягъни Бәйт Лихымга бара торган юл буена җирләделәр. Якуб Рәхиләнең каберенә таш һәйкәл куйды һәм ул һәйкәл ташы әле бүген дә шунда тора. Исраил бу урыннан янә күчте һәм Мигдал Эдер аръягындагы җирләрдә чатыр кырып яши башлады. Ул шунда яшәгән заманда Исраилнең угылы Рубин атасының җариясе Билха белән якынлык кылды. Исраил бу хәлне ишетеп белде. Якубның угыллары. Якубның 12 угылы бар иде. Лиядән туган угыллары: иң өлкәне Рубин, аннан соң Шимон, Леви, Яһүдә, Исәсхәр һәм Зәбулун. Рәхиләдән туган угыллары: Йосыф белән Биньямин. Рәхиләнең җариясе Билхадан туган угыллары: Дан белән Нәптәли. Лиянең җариясе Зилпәдән туган угыллары: Гәт, Ашер. Якубның Паддан Арамда шакта туган угыллары шулардыр. Якуб кайчандыр үзенең бабасы Ибраһим һәм хәзер атасы Исхак яшәгән җирләргә, бүгенге көндә Хибрун дип йөртелгән Кырят Арба янындагы Мәмрегә атасы Исхак янына әйләнеп кайтты. Исхак 180 йыл яшәде. Картайып, тормышта барысын татып кишереп, ул соңгы сулышын алды. Жан тәслим кылып, үзенең ата-бабалары белән кушылды. Угыллары Исау белән Якуб аны дәфин кылдылар.